México, protegé muy viva el mush, vil arqueólogo, antropólogo. Protegíme rozhodovali jít a bydlet do Mexika, protože už jsme zkoušeli v Japonsku. Já jsem necítila moc dobře, protože můj manžel je Mexičan. Tak s kritickými očima všichni mě koukali. A on se necítil dobře v Japonsku. On strašně studoval o japonskou kultuře, věděl o Japonsku, ale nechtěl. A pak byl pozván do USA, tak jsme bydleli také v Chicagu. A potom jsme říkali, to USA také nechceme, tak tam je velký rasismus také. A taky jsme chtěli zpátky do Evropy. Tak přijeli jsme do Vídni a měli jsme něco zachovaný peníze v USA, tak on chodíval do knihovny ve Vídni a tak. A byli jsme skoro rok, ale na to přišel jeden slavný antropolog, který byl jako ministrem o starosti na původní Mexičany, že potřebujem tvoje znalosti. Tak on říkal, tak nač mám tolik studování, vědu na hlavě tolik věcí, ale v praxi neužím nic, nepoužívám. Tak se vracel do Mexika a to se jmenuje Instituto Nacional Indigenista. Indigenista to znamená původní Mexičany, nejsou Indiani, protože právě Cristóbal Columbus dělal omyl, že americký pevnina, on přijel do Indie, ne? Tak prostě říkali Indiani, ale nejsou Indiani. Ale tak se říká původní Američani, to říkají dneska indigena. Se píše indigena, G es G, tak indigena. Instituto Nacional Indigenista, to je jako ministerstvo o starosti o původní Mexičany. Tak v Mexiku, já myslím, do dneska existuje víc než 50 jazyků, který není úplně evropský. To je původní jejich jazyk. A ještě je tam kolik milionů, já nevím, kdo mluví na jejich jazyku. Ovšem, vliv španělský je tak velký, protože národní jazyk je španělský, jako ve škole, všude, nebo v vládě, nebo v novinách, všecko. Ale je na, já neříkám venkově, mimo velkého města. Mexiko je spojení států. Mexiko, tam je víc než 30 států. Každý stát má hlavní město, úplně jako evropský styl. Ale oblasti mimo města, velkého města, tam bydlejí původní lidé, který už je to moc smíchaný, děti mluví španělsky a možná už neumí původní jazyk, ale dokonce existuje. A některý státu už děti, kteří neumí španělsky na národní školu, tak první ročník nebo druhý ročník může pokračovat na jejich jazyku. A v Mexiku taky bylo jako rasismus i v Mexiku, že lidé, kdo vládnou politiku a kulturu, to všechno to byli, kdo je španělský původ a kdo jsou od indiánského původu, neměli místo jako vedoucí na politické nebo kulturní straně. Ale dneska už začíná. Je to daleko lepší situace než třeba v USA, v Americe. Oni jsou na omezení místo, odkud nesmí odejít, ale v Mexiku je to úplně volno. Kdokoliv může pracovat, kdekoliv. A v tomto smyslu není rasismu už dneska. Ale tehdy před 40 let, 60. roce nebo 70. roce, ještě bylo moc velký rozdíl. A tak vláda, to ministerstvo, měl na starosti původní lidi a veřejně, oficiálně jako pomáhat. Ale to nebylo doslova jako pomáhat, nikoliv kontrolovat, aby nebylo jako oheň na revoluci nebo také proti vlády. Tak můj bývalý manžel odešel jako ředitelem centrum nebo středisko koordinace na oblasti, kde je víc ty původní lidé. Tak kdybych byla bývala klavirista, určitě jsem nejela. Protože tam není žádný klavír a také pod nebi, moc horko, někde až do 40 stupňů a někde pod 0, 10. Moc těžká situace, také přírodní a také jako úplně na horách jít bydlet. Tak protože jsem houslista a můžu s houslema cestovat kamkoliv, tak já jsem říkal, tak ostatní pracující, koho on měl, manželky, všichni říkali, ne, my máme děti, a kde není ani kino, ani není koncertní sál, tak zůstaneme v hlavním městě, ať manžel bude pracovat na těch horách. A já jsem říkal opačně, já jsem moc zvědavá. Všecko, co je nová věc, tak mě zajímá poznat něco nového. Můj syn také tak se chovali, tak půjdeme tatínkem. Taky jsme přestěhovali do malecké vesnice na horách, úplně na Sierra, se říká. Sierra je hora, kde je moc vysoké hory. Tak na horách severovýchodní část Mexika. Tak situace tam opravdu mi otevřel oči, protože to bylo Mexiko úplně jiné. Jiný Mexiko, co jsem nevěděla nikdy, netušila nikdy, nemohla jsem imaginace jako mít, že ještě takhle bydli lidé. Ženi skoro všichni chodili bosy, bez boty. Muži možná sandálky, ale nikdo nemá ponožky. Děti také bosy. A ženi všichni ve sukni. A já jsem chtěla odejít do náměstí Plaza, se říká, jako malý náměstí, kde přijdou ty schromady každý neděli lidé z okolnosti vzít, co mají. Od zahrady, nebo vajíčka, nebo kafe, nebo zeleninu, nebo co přinesou. Do tržnice, ale úplně pod nebi, bez žádné budovy, ne? Tam přinese na zemi, položí rajsky a papriky, nebo citron, nebo tak. Na začátku já jsem říkala, tak bude družnice v neželi, tak já jsem chtěla jít takhle na kalhoty. Říkala, ne, ty nemůžeš jít, nesmíš jít v kalhoty, musíš být sukně. Ale jak je to? Ne, tady žádná žena nosí kalhoty. A já jsem tak oblečena na sukni. A opravdu, boty, ano, jsem nosila boty, ano, jsem nemohla chodit bosy. Ale to bylo vidět, středisko, já nemůžu říct dobře, středisko kooperace dostalo od vlády kukuřice. Kukuřice je jako, tady je to mouka, je dělat knedlíky nebo chleba, ne, jako mouka. A kukuřice v Mexiku, to je původní z Mexika, do světa odešlo z Mexika, od kukuřice se říká jako plátky, to je jak hlavní kujídlo, jako v Japonsku rýže. Tak od vlády dostal ten centrum koordinace a dávali zdarmo. Jak se říká, kde dělali jako celocviku, jako velký hal. A tak já jsem tam přišla a je přirozeně, je tam panský, je mužský řád a ženský řád. Musí dělat frontu, ne? Ale tam byla ženská fronta a panská fronta. Jo? A kdybych nevěděla, tak to bylo tak, že to bylo, kde se podával kukuřice, ale jedno jsem byla na setkání rodičů, studentů, kde studoval můj syn, jako národní škola. A to byla od sestry, se říká, katolické sestry, to měly. A já jsem přišla trošku později, to bylo 10 hodin, nebo tak začalo, já jsem přišla už 10 minut pozdě. Ale to bylo tak dobře, že já jsem nepřišla před 10. Protože já bych bývala sednout vedle nějakého pana, nějakého tatínka. Ale protože já jsem přišla pozdě, tak tam seděli maminky a tatínky. Tak úplně uprostřed je jako místo, jako ulička, ne? Ale pánové a dámy, ale opravdu takhle. Tak ještě je taková situace, že proto žena nemá boty a panové má sandálky. To bylo ještě 72. roce. Tak, možná už ne, protože kapitalismus je tak krutý, že kdekoliv, kde se prodává něco, tak tam přijdou, ne? Tak už prodávají určitě moc lacní boty a místo hrnec, jak oni udělají, tradiční, určitě už je plastický, ne? A taky místo vyšívaní halenku už má úplně, říká, I love New York, nevím, jako takové tričko. Kapitalismus je strašně. Tak možná už je to strašně změněna, ale bych nerada jet zpátky, protože mám takovou paměť, krásný vzpomínku. Tak se bojím jít koukat, jak je to dneska, protože někdo, kdo tam byl tehdy a už je v hlavním městě a nedávno tam jel a říkal, nevěš tam, protože budeš zklamat, že jak zničí tradice, kapitalism je strašný. Na horách, když já jsem bydlela jako takzvaný indiánské věznice, já jsem cestovala často do Japonska, sem do Prahy také, do Evropy a Ameriky. A to bylo skoro blázinec skákat. Život jako prehistorický do 20. století, skoro. Ne prehistorický, protože oni byli jako jiný stav lidstva. Ne, oni normálně jsou 20. století lidé, ale okolnosti bylo tak rozlišný od velkého města. Já sama se zlobila, že jak je to možné, že tam je neoní, když přijedu do hlavního města, že tam je tolik neoní, červení a žlutí a modlí a jenom jako dělat reklamy celou noc. Když na horách, když je to moc dobrý, má jednu žárovku, každý dům, jednu žárovku, nemá víc. Tak třeba přítel mého syna musí dělat domácí úkol, tak honem, když je sluníčko. A když sluníčko už padá, tak už není žádný světlo doma, jenom jedna žárovka. A ve městě, jak utratí elektřinu, za nic, jenom je dělat reklamu. A já jsem se zlobila, jak je to možné. Ale pomaličku, když jsem tam týden a potom odlečím do USA, nebo do Japonska, nebo sem do Prahy, nebo do Evropy, nebo tak, tak pomalinku to je jako normálně. A když se vrátím, a tak je to taková tma v noci, je to tma, ale opravdu nevidím nic, protože žádné světlo není. A třeba můj syn řekl jedno, já jsem strašně se zlobila s ním, protože se nevrátil až do tmy, někam odešel s Juanem. Juan se jmenoval jeho nejlepší přítel. Že chtěli hledat chloupku nebo nevím, nějakého ptáka, nemohli najít a se vrátit moc později. Tak já jsem se zlobila, že jak je to možné tak později a je to nebezpečí. A potom já jsem se uklidnila, on také říká, mámo, je to úžasné. Já už jako nevím, kam chodím, kterou cestu půjdeme. A Juan jako by byl úplně osvědlený v tmě, chodí úplně stejným rytmem. A já mám strach a také nevím, kam. Juan, on říká, pojď sem. On má nějaký jiný oči než já. Říká, protože ten chlapec Juan se narodil v té věznici. On byl starší než můj syn. Mému synovi bylo 7 nebo 8. Tom Juanovi bylo 10 nebo 12. Tak můj syn opravdu jako překvapil. Juan má jinou schopnost, co já nemám. A to bylo velký respekt k svému přátelovi. A to mě dojalo moc, že můj syn považoval, který není hmotný věc, který nemůže koupit, protože Juan měl schopnost, co on neměl a považoval moc na to, ne? Ačkoliv Juan neměl ani boty, každý den nosí stejné kalhoty a jako hmotné věci, Juan měl daleko míň než můj syn. Мы мне храчки такие, какие бюховные храчки, потом я себе купила. Я себе не хотела, аби мой сын имел такого того, моц, 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 вид, вид. Так, то было моц долечти, потому что ему было 7 лет, не 8 лет. А потом я себе взяла хуслички, малые хусли, гдеби моим сыновьи занимало. Я себе не так. Джентльмен, твои хосли. Нехали на полиции на гору. Вообще то было запомнить там, protože на горах были только вещи заимавые от природы. Так каждый день он бежал на горах с Хуанем. Едем я сам декала. Подминки, че мусиш носить боти, але блохи, аж под колени, не? Protože tam je moc zvíře nebezpečný, jako hady, ale opravdu nebezpečný hady. Tak musíš nosit boty, dlouhý, a jako nůž, ale velký takový, kdyby něco potřeboval. Tak to bylo podmínky a sombrero. A tak on využil tu příležitost bydlet tam na horách, protože příroda je tak krásná. A taky jsme měli trošku víc žárovky. Měli jsme 3 žárovky nebo 4 žárovky doma. Ale stejně večer taky jsme šli do postele moc brzo a vstali jsme ráno moc brzo. Ve 4 nebo v 5 hodin ráno už začíná zpívat ptáci. A pomalinku přijde sluníčko a to je tak krásný pohled. Nikdy nemůžu zapomenout. A to jsem četla potom, že Bruno Walter, ten dirigent, když přišel k Marerovi, on říkal, mistře, tady příroda je tak krásný, já jsem byl překvapen. Co říkáte teprve teď? Já mám to všecko, mé symfonie, to říkal Marer. Opravdu od 4:30, 5 hodin koukat na horách tak daleko, bylo akorát Marerova symfonie. Trin, 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 to jako ten první symfonie. To byla taková krása, že ve městě nikdy nikdo nemůže vidět. A kontradikce je tak veliká, ta krása přírody a chudí lidé, jak žijí. A to opravdu jsem nevěděla, co dělat, co můžu dělat já. A tak jako můj bývalý manžel, který pomohl tam Češi lidé, už věděl a také mi vyprávěl, že my jsme lidé zvenku, jako outsider angličtiny. Lidé, kteří přijdeme od venku a říkám, dělejte to, nedělejte to, vyrábíte to, to je tak dobrý. Století, nejenom několik let, ale od 16. století přišli tolik lidí zvenku, doporučili to a když už nevyhovuje, tak všichni pryč. A lidé tam zůstane. Tak lidé zůstávali 300 let, skoro stejně, poslechnout od lidí, kdo říká jenom doporučíme to, dělejte to. To nefunguje. Tak on želal, že musíme vychovat zdejší lidi, kdo bude jako vedoucí, že on neuteče. On zůstane tam, ať je to moc chudý, moc těžká situace na život, ale oni můžou zůstat, ale my, kdo jsme zvenku, kdo jsme měšťáci, nevydržíme. Také už nám nevěří lidé, starší lidé. Já jsem o tom napsala, co já jsem měla zkušenost na svém kůži. Třeba byla jsem tak překvapena. Najímali jsme dům od jednoho rančero, kdo měl ranč. On postavil toho domku pro svého syna, ale oni už odešli do města, tak jsme měli jako nájemní. Já jsem přijela daleko později než manžel, protože on měsíc, no 2 měsíce předtím už tam jel. A když já jsem přijela, On přišel, říká, tak paní, moc mě těší a co říkáte, tady je to krásný, ne? A my pomůžeme, ale kdo pracují tady na mém ranči, tak nenechte poslechnout, říká. My jsme lidé s rozumem a oni jsou bez rozumem. Takové slovo jsem nikdy neposlechl. Gente de razón, gente sin razón. Sin je bez. Razón je jako rozum. Tak já jsem říkal, jak je to možné, že ty lidi, o tamtější lidi, není považováni jako normální ty ostatní lidi. Kdo je lidé s rozumem a ty bez rozumem. Taková věc, když někdo žije ve městě, nikdy neslyšíme. Nebo když nějaká maminka má miminku, ale hubení, hubení, ruce a obličeje, to všechno tak hubení, chudinka a vidím, že protože nemá nutrice, proto je tak hubení a maličky. A tam musím říct, to jsem naučila tam. Je vaše synáček, ten miminko, tak krásný, tak tlustý. Musím říct, protože tlustý to znamená krásný. Nesmí říct, aj chudáček, váš miminko je tak hubený. Ne, 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 musí říct tak tlustý. Nejenom jako krásný je hezký dítě, ne, tlustý dítě. Protože tlustý to znamená, má dobrý jídlo, nutrice, to je ochválení slovo. Takové věci nikdy jsem neslyšela ve městě. A třeba můj muž udělal kursu pro učitele, systém Montessori, Marie Montessori, italská vychovatelka. Marie Montessori už zemřela a její syn pokračoval její metodou, ale už dělají hračky jako industriální, vyrobený s moderním materiálem a také je to vysoká cena a tam na horách kdo může koupit. Tak místo průmyslové udělaní krásné kuličky zabarvené, oni používali fazoly. Dva fazolky, tak to jsou čtyři. Takhle, jo? Nebo kamínky. A opravdu nejlepší darek, co jsem přinesla tam, je přinést tušky. Daruju jednu tušku každému přáteli mého syna. Tak to byl nejlepší darek, protože už mám tušku, už můžu napsat. Nebo papír, neměli papíry. Tak to bylo jako, já říkám, já jsem žila na jiný věku, nebo historicky jiný období, nebo jiný svět. A proto já jsem se zlobila, když jsem přijela do města, velkého města, jak utratí, jak spotřebují světlo, elektřiny, vodu. Vodu také. Jsme dostali takový maličký kýbr, plastický kýbr od sestry a to je na umývání. Jenom jednu kýbr. Ona mě učila, jak napřed trošku se namokrý a pak trošku mydlo a pak poslední a už. Nebo když máme skleničku vodu, tak umýt ruce, ale neumíme kdekoliv, kde je dole nějaký zelenina, tak umíme ruce a ještě voda teče na rozstředí. Takové věci ve městě nikdy nenaučím. Proto jsem moc ráda, že můj syn už měl takové vyučování od život tam na horách. A potom jsme museli odejít to tamtud, to bylo politická záležitost, moc nebezpečný, možná nás zabijou. Tak jsme odešli a přijeli jsme do hlavního města. A ovšem jsme bydleli na paneláku, nebo jak se říká, jako apartment. Tak najednou můj syn říká, maminko, mi učíš hrát na housle? Já jsem říkal, jak to? Už jsi měl 2 roky tam, housle úplně zapomenutý. Ale neříkej tatínkovi, ale já chci hrát Happy Birthday, písničku k narozeninám. Tak já jsem byla tak šťastná, tajně, ale tě naučím. A začali jsme trošku, ne hodinu, ale pomalinku. On byl tehdy ve škole pro Japonci. Tam byl jeden kamarád, ta maminka jeho byla klavíristka, tak chtěl také, jeho syn naučil na housle. Tak druhý jako žák. A zase moje přítelkyně, muzikologička, říká, moje dcera taky chce hrát na housle. Můžu přivést moje dceru? Já říkám, tak dva nebo tři je to stejně, tak pojď. Takhle to trošku začal přijít ke mně naučit hrát na housle. A můj syn už, já myslím za rok, říkám, já už zavřu pouzdro a já nechci vidět na housle. Já jsem říkal, jak to? Říkám, ne, protože můj přítel celý týden rád hraje, cvičí, ať je to falešně, ať je to špatný rytmus, ale on rád hraje. Ale já cvičím doma trošku a ty křičíš od kuchyně, od kdekoliv. Ne, 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 tam je to fis, není to F. Vždycky já jsem upravila co nejdřív. Tak říká, já nemůžu muzicírovat, mít radost na hraní. A můj přítel celý týden hraje falešně, ale strašně mu se baví, ale ty mě nenecháš bavit s houslema. Já jsem neříkala nic, ale od té doby můj syn už nechal hrát a zajímalo daleko víc na čtení a na to, že skoro encyklopedie pro mládeže od A do Z skoro měl z paměti. Strašně má rád. Od té doby já jsem viděla, že má takové soustředění na čtení, co ani já nemám. Já s chudbou soustředím, ale čtení encyklopedia, tak některý článek mě zajímá, ale ne jako pamatovat se všechno.